Góða kvöldið. Velkomin að viðtækjunum. Þetta þátturinn Sagan mín. Raunasögur úr samtímanum.
Góðan daginn, ég heiti Solveig og þetta sagan mín. Sumir eru litlir, aðrir eru stórir og sumir eru feitir. Aðrir grannir, sumir ljótir, aðrir fallegir, en ég er bara tómatur. Þetta var sagan mín.